ពីបទល្មើសនិងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាកសពពលករខ្មែរម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមច្រកអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយសារប្រទេសថៃមិនមានកន្លែងសម្រាប់បូជានោះទេករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរថៃថាមិនសមហេតុផលនិងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែជជែកជាមួយនឹងភាគីថៃតាក់ទងជាមួយនឹងការបូជាសពនេះនៅទឹកដីថៃរួចបញ្ជូនធៀបមកកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះខ្ញុំបាទពីការព័ត៌មាននេះ
សាកសពពលករខ្មែរម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមច្រកអូស្មាច់ក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយសារអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាមិនមានកន្លែងសម្រាប់បូជាសពពលករខ្មែរដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកឌីរ៉ាដូប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះថាពលករខ្មែរដែលស្លាប់នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនសពមកកម្ពុជាវិញនោះមានឈ្មោះម៉ៅសុវណ្ណភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិបឹងព្រៃឃុំឫស្សីស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងលោកបន្តថាដំបងឡើយបរិសុទ្ធរូបនោះទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយគាត់បំរុងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកអូស្មាច់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអាជ្ញាធរថៃក៏បញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសូរិនជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរថៃក៏បានយកសំណាក់បរិសុទ្ធរូបនោះទៅធ្វើតេស្តរោគវិទ្យាកូវីដ19ផងដែរលោកបន្តទៀតថាអំឡុងពេលរងចាំលទ្ធផលនោះពលកររូបនោះក៏បានស្លាប់តែម្ដងហើយលទ្ធផលយកសំណាក់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់មានវិជ្ជមានកូវីដ19ដែរទើបអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនសពពលកររូបនោះមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកអូស្មាច់នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាម្សិលមិញដែលអាជ្ញាធរថៃលើកហេតុផលថានៅទីនោះមិនមានកន្លែងសម្រាប់បូជាសពពលករខ្មែរដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19នោះទេ
ក៏ដែលគាត់ថាស្លាប់នេះគឺគាត់ចេតនាចូលមកស្លាប់នៅនឹងកំដែងអញ្ចឹងដំបូងគេមិនដឹងវិឆ័យថាគាត់ថាគួរទៅប្រពន្ធទេពីកំពុងតែចេតនាណាតែគាត់ទៅជួបខ្លួនមុនអញ្ចឹងទេមកកិច្ចថៃបានជួបគាត់ទៅនិយាយជាមួយថៃខែស្រុនណាតែគាត់ក៏ស្លាប់ទៅតែគេយល់សំណាក់ថាគាត់មានវិជ្ជាមានកូវីដ19តែនៅប្រទេសថៃនិយាយគាត់ថាជាអនុញ្ញាតឲ្យមួយទៀតគាត់ទៅក្រៅពីសម្រាប់មកក្នុងប្រទេសថៃវិញចា៎ចា៎តែនិយាយទៅគាត់ថាគេក៏
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអាជ្ញាធរថៃឆ្លើយដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យពិតមែននោះជាចម្លើយមិនសមហេតុផលទេព្រោះនៅក្បែរព្រំដែនក៏មានវត្តថៃច្រើនសម្រាប់បូជាសពដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកវិធីជជែកជាមួយនឹងភាគីថៃក្នុងការបូជាសពនៅទីនោះបើសិនជាមានពលករពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងជំងឺ Covid-19 ស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃរួចចាំផ្ញើធាតគាត់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះ
បើសិនជាពលករខ្មែរនឹងគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃហ្នឹងណាគាត់ថាស្លាប់ខ្មែរនេះគួរតែធ្វើការចរចាថៃគួរតែគាត់រៀបចំបូជាទៅឲ្យតាមពីហៅថៃគាត់ជួយនឹងធាតនឹងត្រឡប់មកស្រុកអីចឹងទៅបើវាជំងឺនឹងវានាំមកចូលមកស្រុកកម្ពុជាយើងកាន់ច្រើនទៀតហ្នឹងណា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញអាជ្ញាធរខេត្តបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន 3,818 ករណីក្នុងនោះមានករណីនាំចូលពីបរទេសចំនួន 3,534 ករណីនិងឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន279ករណីអាជ្ញាធរខេត្តបន្តថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំងនោះក៏មានករណីជាសះស្បើយចំនួន640 40នាក់ខណៈអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន3166នាក់និងស្លាប់ចំនួន9នាក់ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ជាពលករខ្មែរត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនសពមកកម្ពុជាតាមច្រកអូស្មាច់នេះដោយឡែកបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន73701នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាបាលជាសះស្បើយមានចំនួនសរុប65950នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុប1305នាក់និងករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានចំនួនសរុប9152នាក់
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯណោះវិញបានជំរុញទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចាត់វិធានការច្បាប់លើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិឬលិខិតទិញលក់ដីធ្លីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់នោះលោកហ៊ុយឧស្សារីកាព័ត៌មាននេះ
ក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគប្បីចាត់វិធានការច្បាប់លើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនពលរដ្ឋមួយចំនួនលើលិខិតផ្ទៃសិទ្ធិឬលិខិតទិញលក់ដីស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះខេត្តកំពតការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេឃុំប្រៃឆ្នោតមេឃុំកោះតូចនិងមេឃុំបឹងឈូកស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចេញលិខិតចំនួន3ដាច់ដライពីគ្នាដោយប្រកាសធ្វើមុខភាពរាល់ការចុះហត្ថលេខារបស់ពួកគេកន្លងមកទៅលើឯកសារស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលិខិតសុំប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ប្លង់បង្ហាញទីតាំងគ្រប់ប្រភេទស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិមនីវងបុគោដោយសារតែមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថា
តើការចុះនឹងវាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់មិនយល់ឬក៏ក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចវាមានការសុំកលុំគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការចុះនឹងបើសិនជាមានការរកឃើញថាការចុះអន្តរលេខានឹងមានការសុំកលុំគ្នានៅក្នុងន័យមួយដែលវាខុសច្បាប់ដែលមានការសុំកលុំគ្នាជាផលប្រយោជន៍ជាអីអានឹងវាត្រូវតែមានការទទួលនៅទូទាត់ទៀតបាទមិនមែនមានត្រឹមតែគាត់មិនមែនមានក្រណតាត្រឹមតែមុខភាពលិខិតនឹងឲ្យបញ្ចប់ទេ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិស្នាក់ខេត្តត្រូវរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនពលរដ្ឋដែលទៅទិញលក់ដីនៅតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ឬដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីជាគំរូល្អដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតកុំឲ្យធ្វើប្រហែលបន្តទៀត
ខ្វះការទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តទូនីតិដែលខុសពីទូនីតិរបស់ខ្លួនហើយមិនទទួលខុសត្រូវលើទូនីតិរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺត្រូវមានវិធានការជាអ្នកវិធានការរដ្ឋបាលអញ្ចឹងណាបាទហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានអត់ទៅលើកឬមួយក៏ធ្វើឲ្យពិសាមួយទៅដល់អីដែរអាជ្ញាធរណាមួយខាងទៅទៀតកុំឲ្យគាត់មានដូចនឹងកើតឡើងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយណាន
ាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតលោកវិទ្យវឌ្ឍនាមានប្រសាសន៍ថា
យោងតាមការណែនាំហ្នឹងគេមានច្បាស់លាស់ហើយគឺបានន័យថាពីមុនមកគាត់បានចុះហត្ថលេខាគឺយើងឲ្យគាត់បដិសេធទៅឲ្យគាត់មុខភាពជាចំពោលគភាពសុពលភាពនៃការចុះហត្ថលេខាមកគាត់ទី2អ្វីដែលថ្មីបន្តទៅទៀតគឺហាមមិនឲ្យគាត់ចុះហត្ថលេខាបន្តទៀតទេបើមិនជាគាត់នៅចុះហត្ថលេខាអាចបានយើងដាក់វិធានការរដ្ឋបាលឬអីចំពោះគាត
់ចំណែកតកតងនឹងពលរដ្ឋដែលទៅទិញលក់ដីនៅតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអាចជួយដោះស្រាយជូនពួកគេបានទេដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះទិញដីរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់
គាត់ទៅទិញលក់នៅក្នុងដីរដ្ឋគាត់ហ៊ានទិញអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទេយើងមានតែត្រូវអីដោះស្រាយដីបរដ្ឋគឺត្រូវការពីទុកជាដីរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អភិបាលខេត្តកំពតលោកជីវតាយបានចេញលិខិតជូនដំណឹងទៅអភិបាលក្រុងស្រុកទូទាំងខេត្តចាត់វិធានការឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅមុខភាពនៅរាល់ការចុះថ្លីខាឬការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋនៅការបញ្ជាក់លើប្លង់បង្ហាញទីតាំងជាអាចដែលធ្វើឡើងនៅលើដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះដែលទង្វើទាំងនោះជាអំពើផ្ទុយនឹងច្បាប
់ ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តដោយសារបើកហាងផឹកស៊ីល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការអប់រំឬក៏ធ្វើការផាកពិន័យជាជាងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំបាទរីកាព័ត៌មាននេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំង4នាក់នោះរួមមានទី1ឈ្មោះសានឆេងគីអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិកោះឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមុខរបរធ្វើការហាងពិភពធម្មជាតិទី2ឈ្មោះប្រាក់សារ៉ុនភេទស្រីអាយុ47ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិកោះឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមុខរបរមេការហាងពិភពធម្មជាតិទី3ឈ្មោះលៀងគាភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិកំពង់ម្កាក់ឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមុខរបរម្ចាស់ហាងសបាយសបាយនិងទី4ឈ្មោះតាំងម្លិះភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិកំពង់ម្កាក់ឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមុខរបរម្ចាស់ហាងសបាយសបាយទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាក្រោយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលមានប្រភពនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងមកសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវរហូតកំណត់បាននៅមុខសញ្ញាដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាលដាលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្រុកជីក្រែងស្រុកសោតនិគមនិងក្រុងសៀមរាបព្រមទាំងស្រុកមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបញ្ជូនសំណុំរឿងចំនួន2ករណីពីបទចោទបើកកន្លែងផឹកស៊ីនៅចំណុចហាងពិភពធម្មជាតិស្ថិតនៅភូមិកោះនិងហាងសបាយសបាយស្ថិតនៅភូមិកំពង់ម្កាក់ឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់មកសាកសួរពីដំណើររឿងនៃការលួចបើកកន្លែងផឹកស៊ីល្មើសបំរាមសុខាភិបាលប្រពន្ធដណ្ដៃបន្តថាក្រោយពីបានសាកសួររួចជនសង្ស័យទាំង4នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោមបទចោទមិនគោរពវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកលីសំរិទ្ធមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដើមចោមណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនធ្វើការហាងនិងមេការហាងសរុបទាំងអស់4នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការដោយសារពួកគេបើកកន្លែងផឹកស៊ីល្មើសបំរាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសំរិទ្ធបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីតុលាការកំពុងសហការគ្នាស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ផងដែរ
តែកំពុងតែចង់ណែនាំទៅទីដែរកាលណាតែមានវត្តល្មើសវាមានទាំងអស់ហើយណាតែបើសិនជាគាត់បើហើយមានអ្នកចូលអានឹងមានបានតែគាត់មិនមានពីណាទៅទៅគាត់ប្រកបទៅដោយសារអ្នកចូលហ្នឹងបានបាត់ទាំងទាំងមានពីទី
បន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តអំពាវនាវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021ទើបធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាដំណាក់កាលនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការអប់រំឬផាកពិន័យលើម្ចាស់ហាងទាំងនោះជាជាងចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រោះគេមិនចង់ល្មើសនឹងបំរាមនោះទេប៉ុន្តែដោយសារកំឡុងពេលជួបវិបត្តិ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពគ្រួសារ
បើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធគោលការណ៍ COVID នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតែទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមត្រូវទេក្នុងយើងទាំងប៉ុតបញ្ហាប្រព័ន្ធរដ្ឋទទួលទៀតរបស់គាត់ទៀតតើតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអីនោះតែអានឹងវិញទៅវាគាត់បានអីនោះទៅគឺព្រោះថាអត់គាត់គាត់រកទីអនចឹង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Civil Vinci ដែលបម្រើការនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបបន្តទាមទារឲ្យតការផ្ដល់ការងារដល់ពួកគេវិញទន្ទឹមនឹងនេះភាគីក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអំឡុងពេលបញ្ឈប់ពួកគេទាំងបង្ខំនេះសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាយល់ឃើញថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជំនាញស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនៃភាគីថៅកែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់លោកមុំនិរតរាយការណ៍ព័ត៌មាន
តំណាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Civil Vinci បានទាមទារក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារឡើងវិញរួមទាំងគូការមួយចំនួនទៀតដូចមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារគណៈតំណាងភីគីក្រុមហ៊ុនអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ទៅតាមការស្នើសុំនេះបានទេលោកមុំសឹមសីហាដែលមានអតីតភាពការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Civil អស់រយៈពេល19ឆ្នាំកន្លងទៅហើយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការទាមទារនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យភីគីក្រុមហ៊ុនទទួលយកពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញប៉ុណ្ណោះដោយសារការបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះពេលកន្លងមកធ្វើឡើងមិនស្របតាមច្បាប់និងមិនផ្ដល់សំណងសមរម្យថែមទៀតផង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ត្រូវរក្សាពួកខ្ញុំនៅកន្លែងការងារហើយត្រូវមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របមិនត្រូវមកបញ្ឈប់ទេ
បុគ្គលិកអាកាសចរស៊ីវិលនៃក្រុមហ៊ុនឯកជន Vinci ដែលគេដឹងថាជាការវិនិយោគរបស់បារាំងនៅខេត្តសៀមរាបរងការចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនស្ទើរគ្រប់ផ្នែកចំនួន161នាក់ក្រោយមកបុគ្គលិកប្រមាណ30នាក់ត្រូវបានភីគីក្រុមហ៊ុនឲ្យចូលធ្វើការវិញគណៈ131នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបដិសេធតាំងពីថ្ងៃបញ្ចប់កិច្ចសន្យាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកស្រីថុលណាមូនីជាបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាកម្មរថយន្តសម្រាប់ភ្ញៀវចេញចូលព្រលានយន្តហោះឲ្យដឹងថាភីគីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគាត់ដោយមិនបានជូនដំណឹងឡើយស្ថិតក្នុងវ័យ42ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើតនៅសាលាកំរើកខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយលើកហេតុផលថាព្រោះតែវិបត្តិ COVID-19 ដែលហេតុផលនេះពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះនៅមានបុគ្គលិកដទៃទៀតនៅអាចធ្វើការបានហើយសុទ្ធតែអ្នកដែលមានអតីតភាពការងារតិចឆ្នាំទៀតផង
ពួកខ្ញុំធ្វើនេះគឺចង់បានលឿនឲ្យមានការដោះស្រាយពួកខ្ញុំកុំឲ្យរងចាំតើពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បាននឹងថ្ងៃក្រោយពលិជនហត់ដំណើរការនឹងពួកខ្ញុំអាចចូលទៅការវិញអីឲ្យមានតែជាកិច្ចសន្យាអីចឹងណាបង
ក្រោយពីបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកអតីតបុគ្គលិកអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបទាំង131អ្នកនោះបានបន្តទាមទារជាហោហែក៏ប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយឡើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននាយកប្រតិបត្តិតំណាងទំនងសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិល Vinci លោកខៃណរិនដាបានប្រាប់តាមសារអ៊ីមែលថាការបញ្ឈប់នេះដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរផងលោកបន្តថាចំនួនអ្នកដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋាននេះបានធ្លាក់ចុះ 84% ក្នុងឆ្នាំ2020ហើយក្រុមហ៊ុនបារម្ភថានៅឆ្នាំ2021ចំនួនភ្ញៀវនឹងបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតលោកបន្តថាស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយគិតក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2021ឃើញថាការធ្វើដំណើរនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានបន្តធ្លាក់ចុះ 99.9% ហើយភាពមិនប្រកបប្រជាអាចនឹងមានច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទសុខុមចិត្តាបានឡាយទីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងនេះក្តីប្រធានសហជីពកម្មករឧស្សាហកម្មទេសចរកម្ពុជានៃព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបលោករ៉ាន់រ៉ាវ៉ាន់យល់ឃើញថាការតវ៉ានៃអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិល Vinci នេះគឺជាហេតុផលមួយដែលឈលលើការពិតព្រោះការបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះមិនមានហេតុផលសមរម្យនិងមិនអាចទទួលយកបានលោករំពឹងថាគ្រប់ភីគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទស្តីពីការងារនេះនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាង
អ៊ីចឹងក្រុមហ៊ុនគួរតែគិតថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិអ៊ីចឹងមិនមែនថាទាំងក្រុមហ៊ុនទេសូម្បីបុគ្គលិកក៏ប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិនឹងខ្លាំងដែរអ៊ីចឹងយើងគួរតែជួយគ្នានៅក្នុងបរិបទវិបត្តិ COVID នឹងមិនត្រូវប្រឈមពួកគាត់ទេយើងមើលទិន្នន័យប្រាក់ចំណេញតាំងពីឆ្នាំ2009ដល់2012រហូតមកដល់2020នឹងក្រុមហ៊ុនចំណេញវល់កោតទៅរោក៏គិតជាដុល្លារច្រើនពាន់លានដុល្លារណាអ៊ីចឹងមិនគួរណាពួកបុគ្គលិកទេ
ច្បាប់ស្តីពីការងារមាត្រា95ក្នុងកថាខណ្ឌទី4ចែងថាជាបឋមត្រូវបញ្ឈប់ការងារកម្មករនិយោជិតណាដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈអន់ជាងគេបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដែលមានអតីតភាពតិចជាងគេ
ប្រិមត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីព័ត៌មានចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដី2តើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់ វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមនិយាយថាមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញនៅឡើយត្បិតសំណុំរឿងអតីតមេបកប្រឆាំងនៅតែមិនទាន់ចប់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តដឹកនាំដោយឯកបកផ្ទុយនឹងរបបនយោបាយដែលមានចែងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីពហុបកនិងបទុបីជាការដឹកនាំប្រទេសនោះរងការរិះគន់ពីសំណាក់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិក្តីតើនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងអាចមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានដែរឬទេមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មកដល់លោកសោតសប្រាថ្នារៀបរៀងបទពិភាក្សានេះ
នៅសល់មិនដល់មួយឆ្នាំទៀតនោះទេកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយនៅសល់ពេលប្រមាណ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាក៏មានការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិឬបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ផងដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏កាន់តែគិតចូលមកដល់ដែរខណៈស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តស្កោតទោសឥតស្រាក់ស្រានព្រោះតែអតីតមេបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេម្នាក់កំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងឯនីសមន់និងម្នាក់ទៀតកំពុងសំងំរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រោមសម្ពាធរឿងក្តីនៅតុលាការដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយស្របពេលនេះដែរកម្ពុជានៅមិនទាន់មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលបកកាន់អំណាចដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែពេលនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់សិបនាក់កំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារគណៈសកម្មជននយោបាយជាច្រើនទៀតត្រូវរស់នៅដោយភៀសភ័យខ្លាចព្រោះមានមួយចំនួនជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងខ្លះទៀតសងំរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់ពិសេសរឿងនយោបាយដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារសំណួរត្រង់ថាស្ថានភាពនយោបាយអំណាចតទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មកដល់តើនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានដែរឬទេក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិយាយថាលបាយនយោបាយដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតបកប្រឆាំងកំពុងបន្តលេងជានយោបាយយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាឯងបែបលក្ខណៈបុគ្គលហើយស្ថានភាពនេះនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាឡើយរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និង2023នឹងពុំមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានទេត្បិតលទ្ធភាពមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចមានឱកាសដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអសរជននយោបាយទាំងពីររូបនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីចង់បានឱកាសដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅមុនឆ្នាំ2022និងមុនឆ្នាំ2023ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះលុះត្រាតែពួកគាត់ព្រមលេងឆាកល្ខោននយោបាយក្នុងក្រឡារបស់លោកហ៊ុនសែនបើមិនដូច្នោះទេលោកហ៊ុនសែនទំនងជាមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានទៅដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតកើតនោះទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែននៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបុលអំណាចរបស់គាត់និងអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គាត
់ស្ថានភាពនយោបាយពីនេះតទៅក្រៅតែពីមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានលោកកឹមសុខក៏មើលឃើញដែរថានឹងមានការវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ដែរនឹងត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាមនោគមវិជ្ជាដើម្បីដោះតល់នៅអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនគណៈអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសវិញក៏គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរដោយឡែកសម្លេងសម្ពាធអន្តរជាតិវិញនោះលោកកឹមសុខក៏មើលឃើញថាវាជារឿងយឺតយ៉ាវរហូតធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចលែងខ្វាយខ្វល់ទៅហើយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមកតុលាការកំពូលក៏បានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនេះនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលនោះដោយភ្ជាប់សំណុំរឿងដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចោទលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជៀនអំឡុងពេលនោះមេបកប្រឆាំងរុកនេះក៏ត្រូវជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់បកក៏ត្រូវបានគេរំលាយគណៈតំណែងមន្ត្រីតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ប្រសិទ្ធិជាច្រើនពាន់អ្នករបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានគេដកហូតរីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បករបស់ខ្លួនរាប់សិបអ្នកទៀតក៏បាននឹងកំពុងជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយនៅឡើយយ៉ាងណាចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះមក សហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីបានចេញមុខថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំចំថាបានដើរប្រឆាំងពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរករបបផ្ដាច់ការឬកុម្មុយនីសតាមរយៈជំហរចាប់យកចិនពេកាំងជាបងឯងក្រៅពីថ្កោលទោសហើយនោះសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមកគេនោះក៏បានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវខាតបង់ប្រាក់បង់ពន្ធលើទំនិញនាំចេញទៅអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ100លានដុល្លារហើយអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់ព្រមានថាវិធានការនេះជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតប្រសិនបើកម្ពុជាមិនត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យនោះចំណាយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកាសប្រជានៅឡើយពលគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3រូបរួមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេមួយចំនួននិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់ពួកគេផងក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យជន់ដីអាមេរិកជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4និងជាប្រធានកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ីងមុនហៀងអតីតអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺលោកគុណគឹមនិងសមាជិកគ្រួសារ3នាក់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផងលើពីនេះក៏មានអគ្គញាត្រីភាពនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមមិនឲ្យជន់ដីអាមេរិកផងដែរដែលក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់របស់ចិនដែលកំពុងវិនិយោគនៅខេត្តកោះកុងលើផ្ទៃដីទំហំ740,000 ហិកតាឈ្មោះ New Nian ឬ UDG ក៏ត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដែរការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនេះដោយសារពួកគេរកឃើញថាមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនចិននោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋនិងអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានការប្រែប្រួលឬមិនអាចប្រែប្រួលគឺអាស្រ័យទៅលើជំហររបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង
ទី1គឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអានឹងបើសិនជាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថទាញកម្ពុជាមកក្នុងជំហរប្រជាធិបតេយ្យដ៏មិនងាកខ្លាំងទៅចិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងប្រែប្រួលទី2ស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែរឧទាហរណ៍ក្នុងករណីលោកកឹមសុខាប្រកាសបែកពីលោកសំរងស៊ីគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងអាចមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏ថាមិនបានអាចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញដែលមានតែលោកកឹមសុខាជាអ្នកដឹកនាំព្រោះដោយសារតែមេដឹកនាំខាងលោកសំរងស៊ីហ្នឹងរហូតដល់9អ្នកជាប់ទោសក្បត់ជាតិជាប់ទោសក្រិតអីជាដើម
នៅមានសេណារីយ៉ូមួយចំនួនទៀតដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមិនថានឹងអាចលេចចេញជារូបរាងដែរដោយជាការប្រើវិបត្តិ COVID-19 ដើម្បីបន្តអំណាចដឹកនាំប្រទេសដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមានការបែកបាក់ជាផ្លូវការតែយ៉ាងណាលោកសេងសេរីនៅតែមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំភួនឡើយត្បិតអ្នកនយោបាយខ្មែរបានធ្វើនយោបាយយកឈ្នះចាញ់ក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិនោះឡើយបើទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬពលរដ្ឋធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងណាក៏ដោយវាលើកលែងតែភាគីនយោបាយណាមួយប្រកាសចាញ់ឬបរាជ័យតែម្ដងសម្រាប់លោកកឹមសុខវិញយល់ឃើញថាជាដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដ៏ល្អដែរភាគីនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏បីរកវិធីធ្វើការងាររួមគ្នាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពជាប់គាំងនយោបាយរបស់ជាតិនៅពេលនេះ
គឺមានន័យថាលោកសំរងស៊ីគួររកលទ្ធភាពពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីកំណត់គោលការណ៍ប្រតិបត្តិរួមនិងរៀបចំបណ្ដាញប្រតិបត្តិនយោបាយរួមឡើងវិញហើយដើម្បីទប់ទល់នៅវិបត្តិនៃស្ថានភាពនយោបាយជាតិដែលកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាក៏គួរចេះប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋម្នាក់បង្ហាញមតិយោបល់ខ្លះហើយនៅពេលនេះពីព្រោះតុលាការចងគាត់តែសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេបើលោកកឹមសុខាមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិសិទ្ធិណាគឺសិទ្ធិដែលនៅក្រៅការហាមប្រាមរបស់តុលាការខ្ញុំគិតថាគាត់អាចពង្រឹងស្មារតីសង្គមឡើងវិញបានខ្លះកុំឲ្យវាធ្លាក់ដុនដាបពេក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។